Efir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadədə əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Dünən axşam vertolyot qəzasında həlak olmuş 6 nəfərdən ikisinin meyidi tapılıb. Amerika dövlət katibi Moskvada hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb. İraq hökuməti bildirir ki, Əl-Qaidəyə qarşı mübarizədə dinç sakinlərin ölməsi qaçılmazdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə bir qədər ətraflı. Dünən axşam vertolyotla qəzaya uğrayan 6 nəfərdən ikisinin meyidi artıq çıxarılıb. Bu barədə ANES TV-yə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev məlumat verib. Vertolyot Dövlət Neft Şirkətinin Xəzər 4 dəniz buruq özlüyündən xəstəni gətirmək üçün neft platformasına uçurdu. Ətraflı Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Dünən axşam saatlarında Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin Azal Helikopter Aviasiya şirkətinə məxsus 1008 T tipli vertolyotu dənizə düşüb. Qəza nəticəsində 6 nəfər həlak olub. Aviaşirkətin mətbuat xidməti Xidmətinin rəhbəri Məhərəm Səfərlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə vertolyotun yeri artıq müəyyən olunub. Vertolyotun çıxarılması üçün hadisə yerinə xüsusi qaldırıcı kran göndərilib. Ərazidə axtarış xilas etmə işləri aparılır. Məhərəm Səfərli deyir ki, qəzanın baş vermə səbəbi hələ ki məlum deyil. Uçuşdan qabaq vertolyot saz vəziyyətdə olub. O xəstəni gətirmək üçün neft platformasına uçub.
Səbəb məlum deyil. Xəstənin çağırışına gedib xəstəni götürüb qalxıb və sonra qəza baş verib.
Hadisənin araşdırılması üçün Azal müvafiq komissiya yaradıb. Respublika Baş Prokurorluğu da Cinayət Məcəlləsinin 262.3 maddəsi ilə cinayət işi qaldırıb.
Ülkər Akif qızı. Ötən gecə Moskvanın şimal-şərqində baş vermiş yanğın zamanı isə Azərbaycandan olan mühacir ailəsi, ər, arvad və uşaq həlak olub. Tikinti meydançasında daxma yanıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Moskva idarəsinin nümayəndəsi deyib ki, faciəyə əldə qayırma elektrik qızdırıcısından istifadə səbəb olub. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice və Müdafiə Naziri Robert Gates'in Moskvaya səfəri bugün başa çatır. Rice bugün pro-Rusiyanın bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə görüşüb, görüşdə Rusiyadakı söz azadlığının vəziyyəti, məhkəmə sistemindəki problemlər, o cümlədən Şimali Qafqazdakı vəziyyət də müzakirə olunub. Reuters'in məlumatına görə Rice bildirib ki, o hüquq müdafiəçilərinə kömək etmək istəyir ki, hökumətin öz başınalığından qorunmaq üçün xüsusi institut yaratsınlar. Amerika Müdafiə Naziri isə bugün Ali Hərbi Akademiyada çıxış edib. Robert Gates deyib ki, Amerika təhlükəsizliyin qorunması üçün Rusiya ilə daha yaxından əməkdaşlıq eləmək istəyir. Gates'in bugün həm də Rusiyanın baş naziri Viktor Zubkovla görüşü planlaşdırılıb. Amerika rəsmiləri Rusiyaya dünən gəlib səfər ərəfəsində Amerikanın Şərqi Avropada quraşdırmaq istədiyi raketə müdafiə sistemi də müzakirə olunub. Amma Rusiya Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu məsələ ilə bağlı razılığa gələ bilməyib. Amerika, Polşa və Çexiyada raketə müdafiə sistemi yerləşdirmək istəsə də Rusiya bunun əleyhinədir, bunu öz təhlükəsizliyinə hədə hesab eləyir. Dünən Rusiya prezidenti də Vaşinqtonu xəbərdarlıq eləyib ki, raketdən müdafiə planlarından əl çəksin.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. İranın Urmiya şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi bağlanıb. Bilim Yolu Dərnəyi adlı mərkəz 1989-cu ildən fəaliyyət göstərirdi. Məqsədi Azərbaycan dili və mədəniyyətinin inkişafını dəstəkləmək idi. Urmu News saytının verdiyi məlumata görə oktyabrın 9-da Urmiyanın ətlaat təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları gözlənilmədən mərkəzə basqın eləyib onu bağlayıblar. Baxmayaraq ki, mərkəz qanuni şəkildə fəaliyyət göstərib və onun qapadılmasının səbəbləri aydın deyil. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin bağlanması İranda azərbaycanlı fəalların məhkəmə və həbslərinin artdığı bir vaxtda təsadüf eləyir. İraq hökuməti bildirib ki, Əl-Qadiyə qarşı mübarizədə dinç sakinlərin ölməsi qaçılmazdır. Hökumət sözçüsü deyib ki, günahsız 15 qadın və uşağın öldürülməsi əlbəttə ki, kədərli haldır, amma onların öldürüldüyü ərazi yaraqlıların dayaq nöqtəsi olub. Oktyabrın 11-də Amerika komandanlığı Əl-Qadiyənin liderlərini Tartar gölü yaxınlığında hədəf alıb, son aylar ərzində ən çox dinç sakin məhz həmin hadisə zamanı öldürülüb. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayan efirimiz xüsusi reportajlar və neft və aşkarlıqla davam edir. Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitməsən.
Altı teşhir. Ama
artaydı zekir
bestel kalkanda. Deyübliyin.
tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Demokrasiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişmək işləyir.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Salam. Efirdə xüsusi reportajlardır. Bu dəfə verilişi mən aparam. Sevinç Hüseynzadə. Bakıda 16 mərtəbəli binanın uçması bəzi adamlarda müəyyən mənada yeni tikililərə qarşı inamsızlıq yaratdı. İnamsızlığın nəticəsi olaraq yeni binalarda mənzil almağı düşünənlər dayanıb qərarlarına bir daha safçılıq eləməli olublar. Bəziləri isə Göydələndəki evini satmaq istəyir, amma evinə müştəri tapa bilmir. Bu günlərdə Milli Məclis də yeni tikililərin təhlükəsizliyi ilə bağlı qanunda dəyişiklik edib. Qanuna görə bundan sonra vəzifəli şəxslər yalnız tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Amma bu qərar nə dərəcədə effektli olacaq? Ülkə Rakif qızının reportajını dinləyək.
Bilmirəm, nə tərliyim, köçməyə də qorxuram, satmağa da kimə deyirəm, deyir, yoluna vastroka istəmirəm.
Kəmalə xanım deyir ki, 2 ay öncə Bakıda tikilməkdə olan bina uçandan sonra yeni tikilən binada ev almaqına peşman olub. Bir aydır ki, mənzilini satmaq üçün elan yaysa da, hələ də müştəri tapa bilməyib. Nazirlər Kabineti isə əhalidə bu narahatçılığa son qoymaq və yeni tikilən binaların keyfiyyətini yoxlamaq məqsədi ilə yeni qaydalar təsdiqləyib. Bu sənədə əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan və nəzərdə tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirliyin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tikinti şirkətlərinin müəyyən edilmiş normalara uyğun işləyib işləməməsini aydınlaşdırmaq üçün komissiya da yarada bilər. Agentliyin hüququ var ki, komissiyanın haqqında mənfi rəy verdiyi binada tikintinin dayandırılması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldırsın. Qarşı tərəf həmin iddiadan şikayət versə belə qərar icra olunur, yəni binada iş dayandırılır. Bəs görürsən tikinti şirkətlərinin bu yeni qaydalara münasibəti necədir? Bakıdakı tikinti şirkətlərinin birində çalışan, adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətim deyir ki, bundan əvvəl də komissiya adı ilə yoxlanışı gələnlər olub, amma özlərinin də tikinti norma və qaydalarından xəbərləri olmaya.
Bunlar hamısı boş şeylərdir. Gəlmişdilər də komissiyaya, yoxlanmışdı hər şey. Bir şeydən başları çıxmır, yalanlar da gəlirlər, boş pul tələsidir.
Komissiyanın üzvləri siyahısına kimlərin daxil olduğundan xəbərdar olan ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, onların hər birinin ya şəxsi tikinti şirkəti var, ya da hansısa şirkətə himayədarlıq edirlər. Belə olan halda isə heç bir obyektiv qərardan söhbət gedə bilməz. Ekspertin fikrincə bu komissiya sadəcə üzvlərinə imkan yaradacaq ki, burada təmsil olunmayan rəqiblərini sıxışdırsınlar. Qubad İbadoğlunun fikrincə dövlətin tikinti sahəsinə nəzarəti həyata keçirməsi vacibdir. Amma rəy verməli olan komissiya yerli məmurlardan yox, bu sahədə beynəlxalq nüfuza malik hamının etimad göstərdiyi təşkilatlardan təşkil olunmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Amma tikinti sahəsində mövcud vəziyyət Milli Məclisin də əsas müzakirə mövzusu olub. Nəticədə tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə Mülki və Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər təsdiqlənib. Məcəlləyə görə bundan sonra vəzifəli şəxslər tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə də məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Qanunsuz tikililərə göz yuman məmurları isə 3 il azadlıqdan məhrum olma cəzası gözləyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Keçmişdə də belə olub ki, bir mübahisə yaxud münaqişə yarananda məsələnin həll olunması üçün qazılar olub. Qazılarsa həm kəndlinin torpaq, həm ərzaq bölgüsünə qərar verib, kiminin bir malı itəndə oğrunu tapıb cəzalandırıb. Amma qazının verdiyi qərar nə dərəcədə düzgün olub, adi kəndlini necə qane eləyib, bu başqa məsələ. Bütün bunlara baxmayaraq qazı, daha sonra məhkəmələr, hakimlər daim ədalət, düzgünlük simvolu kimi tanınıb. Amma indi ədalət axtarışı ilə bu orqana müraciət edənlər burada nəinki günahkarın cəzalanmasına nail olur, bəzi hallarda hətta özləri də günahkar çıxarılır. Nəticədə məhkəmənin ədalətinə inam azalır, cinayətləri sayı isə artır. Şahnaz bəylər qızının reportajı da məhkəmələr barəsindədir.
Astaranın Ərcivan kəndindən olan Allahverdi Xəlilov danışır ki, oğlu Cavad anlaşılmazlıq üzündən həbs edilib. Sonra da müstəntiq telefon uğurluğu məsələsini böyüdüb, Astaradan Bakıya ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərib.
Ən yüngül məsələdir. Bu lazım deyil, bu belə yerlərə göndərmək. Belə bir maddə veriblər ki, 4 ildən 8 ilə.
Yəni telefon
uğurluğunda itham? O qaçıb, cibindən düşüb. O götürüb verir bunu genəndə onu. Heç nə istəyir, göndərmək ağır cinayət, heç nə istəyir.
Allahverdi Xəlilovun dediyinə görə müstəntiq ondan 200 dollar alıb ki, işi qurtaracaq. O da imkansızlıqdan heç vəkil də tutmayıb.
Nə olardı? Qalıb Allaha. Marfona butonundan sonra mən gedirəm prezidentin qabuluna. Nə lazımdır, orada deyəcəyim onu. Mənim bir dənə ümidim prezidentdə qalıb. Məhkəməyə yox.
Elə həmin ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qarşısında söhbətləşdiyim Səmaya xala da məhkəmənin ədalətinə inanmır. Deyir ki, 4 il əvvəl məhkəmə onu öz evindən zorla çıxardıb. İndi də oğlunu qanunsuz həbs eləyiblər.
Məhkəmə nə vurur mənə dedi, gedir bir saat gətir pulunu ver, işi bağlayır. Bu da məhkəmə. Mən qaldım dedi, dörd oğlunla bayırdı küçədə. Mən kimə deyim sözünü? Mənim seçimə işidən olacaq.
Azərbaycanda məhkəmə binalarının, xüsusən də müxtəlif instansiya məhkəmələrinin qarşısında dayananları iki qrupa bölmək olar. Ədalət mühakiməsinə ümidini tamam üzənlər və bir də haqq nazilər, amma üzülməz deyə inananlar. Şəfi Axundov ikincilərdəndir, yəni inananlardandır. Danışır ki, əmsi oğlunu şərliyib həbs eləyiblər və bugün məhkəmənin birinci günüdür, hələ ki, proses isə qaydasında gedir. Şikayəti də yoxdur.
Olmalıdır, yaxşı olmalıdır.
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də Azərpress İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində etiraf edib ki, vətəndaşda məhkəməyə inamsızlıq yaranıb. Onlar məhkəmə sisteminə cəza yeri kimi yanaşırlar və bu təsəvvür artıq möhkəmlənib. Ramiz Rzayevə görə hakimlərin ciddi nöqsanları hüquqi nihilizmin artmasına səbəb olub. Bu yüzdən də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edənlərin sayı artır və Strasburg Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı çıxardığı qərarı obyektiv sayır. Amma bununla belə Ali Məhkəmənin sədri məhkəmə hüquq sistemində islahatlar aparıldığını və bunun öz bəhrəsini verəcəyini də vurğulayır. ATƏT-in Bakıosun rəhbəri Xosel Luis Herrero isə Azadlıq Radiosunun bununla bağlı sualına cavabdan yayınıb. Sual isə belə olub. Azərbaycan məhkəmələrinin ən çatışmaz cəhəti nədir? Və bunun aradan qaldırılmasına mani olan siyasi iradənin olmamasıdır, yoxsa islahatların ləng getməsi? Cənab Herrero sadəcə deyib ki,
mən düşünürəm ki, problemə bir neçə aspektdən baxmaq olar. Mühüm olan odur ki, hakimlərə treyning keçirilsin. Məhkəmə hüquq sisteminin yaxşı işləməsi üçün mexanizmlər inkişaf etdirilsin.
Xosel Luis Herrero, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri İntiqam Əliyevə görə isə, bugün Azərbaycan məhkəməsinin ən böyük qüsuru müstəqil olmaması, icra qurumlarının əlavəsinə çevrilməsi və korrupsiyalaşmasıdır.
Hakim korpusu müstəqil deyil, Azərbaycanda müstəqil vəkillik yoxdur. Vəkillərin böyük əksəriyyəti dəllallıqla məşğuldur. Pul alır, müştəridən aparır, hakimə verir, müstəntiqə verir və iş düzəldir. Belə situasiyada hələ də məhkəmələrə, hakimlərə sifarişlə, rüşvətlə, pulla qərar çıxartdırmaq olar.
İntiqam Əliyev deyir ki, artıq bunu rəsmlər də etiraf edirlər. Vəziyyəti dəyişmək üçün sadəcə etiraf yox, siyasi iradə lazımdır. Hakimiyyət məhkəmələri müstəqil buraxmalı, ədalətli qərar çıxartmasına imkan yaratmalıdır. Bu söhbətdə yolu məhkəməyə düşənlərin fikirləri ilə başladıq. Bəs yolu məhkəməyə düşməyən vətəndaş nə deyir?
İnanıram, neçə inanmıram?
Hər şey pulla olur, 100%.
İnam yoxdur məhkəmə.
Azərbaycanın məhkəmələrinin ədalətinə inanmaq olar?
100%. Yox, da faktdır. 100% pulla həll olunur hər şey.
Bu adi vətəndaşın fikirləri idi. Son 2 il yarım ərzində isə Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən 79 hakim barəsində intizam icraatı başlanıb. Onlardan 59-u məsuliyyətə cəlb edilib.
Əhalinin şikayəti tək məhkəmələrdən deyil. Bir çoxları ilə ünvanlı sosial yardım ala bilmədiyindən ya da bu sahədə qanunların işləmədiyindən şikayətçidir. Bu barədə anonslardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi Azərbaycanda 60 minə yaxın adam ünvanlı sosial yardım alır. Yəni, ay ərzində bu adamlara dövlətin verdiyi məbləğ 80 manata yaxındır. Amma bir çoxları ünvanlı sosial yardımın azlığından, onun düzgün bölüşdürülmədiyindən, qaydalardakı nöqsanlardan, məmur özbaşınalıqlarından danışır. Vətəndaşların şikayəti nədəndir? Rəsmilər həllini nədə görür? İlqar Rəsulun reportajı bu barədə olacaq.
Az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarından narazılıq hələ də qalmaqdadır. Vətəndaşları bu yardımın verilməsində daha çox narahat edən məsələlərdən biri həddən çox sənədin tələb edilməsidir. Bu məsələdə sadələşdirilmənin vacibliyini təkcə az təminatlı ailələrin özləri yox, həm də adi vətəndaşlar deyir.
Bir kəlmə ilə hətta qonşular deyəcək bu insan imkansızsa o adama yardım ayırmaq lazımdır.
Bizim qonşular düz demədi də, tərəf keçdi.
Mümkün deyil, mümkün deyil. Bizim xalqda vicdan deyilən şey var, xeyirxahlıq var. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazımdır o qardaşım.
Belə fikirlər parlamentə də yetərincə səslənib. Bəs ünvanlı sosial yardım alan, ona ehtiyacı olan ancaq almayan və digər az təminatlı vətəndaşlar nə düşünür?
Kimlərə lazımdır, onlara verilir. 70 manat pensiya alıram, yoldaşım 56 manat alır. İkimizinki birgə hesablayanda o sosial yardıma düz gəlmir.
Düşmür, düşənlərə də alalım. Xoşlar olsun.
Verilmir, ona görə ki, deyir ki, sənin torpağın var, inəyin var. Bu dokumentdə başqa şey yazır. Əhali də ala bilmir. İnanın verilmir rəyində. Bəlkə indi icra hakimin tanışı zor var, alır deyə bilmərəm. Amma Bakıda müəyyən ailələr var ki, mən özüm alıram, hal-hazırda alıram. Mən 76 manat alıram, özüm Çernobıl əliyəm. Həm də pensiya alıram.
Qızın madrisinə, kar olduqçusinə.
Bu yardıma ehtiyacı olanların, ancaq onu ala bilməyənlərin arasında məcburi köçkünlər də az deyil. Elə məcburi köçkünlər var ki, onların yardıma ehtiyacı olub-olmaması araşdırılarkən, adlarına Bakının necə deyərlər, vardı məhəllələrində villaların olduğu ortaya çıxır. Belələri əslində sahibi olmadıqları mülkə görə ünvanlı sosial yardım almaqdan məhrum olurlar. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi məsələsində yaranan problemlərə təkcə qanundakı boşluqlar deyil, həmçinin məmur özbaşınalığı rüşvət hallarının səbəb olmasını deyənlər də var. Bu yaxınlarda insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova da rəhbərlik etdiyi struktura ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı daxil olan şikayətlərin artdığını bildirib.
Xeyli çox alınmış şikayətlər. Bunun icrasında hüquq pozuntularına da yol verilir. Rüşvət halları ilə bağlı şikayətlər də olur.
Ambusman bu şikayətlərlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət ünvanladığını da deyib. Yerlərdə vəziyyətin necəliyini öyrənmək üçün Bakının bir neçə rayonunun sosial təminat şöbəsinə baş çəkdim. Dedilər ki, vətəndaşlar pulu bankomatlardan kart vasitəsilə aldıqları üçün şöbəyə gəlmirlər. Yeniliklər barədə suallarımıza isə nazirlikdən cavab almağı məsləhət gördülər. Bu məsələyə münasibət bildirərkən, Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli deyib ki, ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda yardımın verilmə və sənədləşdirmə mexanizmi ilə bağlı müvafiq dəyişikliklər ediləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Elnur Kələntərov isə deyir ki, az təminatlı ailələrin tədricən yoxsulluq həddindən çıxarılması məqsədi ilə nazirlikdə layihə hazırlanıb. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər edilməsi qərarı alınıb.
Proqram layihəsində məşğulluqdur, peşə təlimidir, sosial xidmətdir, tibbi sosial reabilitasiyadır, ailə əməyin təmin edilməsidir, məktəbdən işə, ailə kəndlə təsərrüfatlarına və kiçik biznesi dəstək, natural formada yardım və s. Sahələri əhatə edən aktiv layihələr öz əksini tapıb.
Elnur Kələntərovun sözlərinə görə sənəd üzərində hazırda iş gedir. Onun yekunlaşıb Milli Məclisə göndərilməsi isə yaxın günlərin işi deyil. Yəqin ki, bu məsələ növbəti ildə öz həllini tapacaq. Sonda onu deyim ki, Azərbaycanda təxminən 60 minə yaxın az təminatlı ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu yardımların məbləği orta hesabla 80 manata yaxındır. Rəsmi dairələr məbləğin artırılacağını istisna etmirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdürməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir vaxtlar Xəzər dənizi özünün məşhur nərə balığı, ağ balığı ilə məşhur idi. Xəzərin balığını yemək üçün mağazaların hətta qarşısında növbələr də yaranardı. Amma indi Xəzər əvvəlki Xəzər deyil. İndi Xəzər daha çox çirkli, unudulmuş. Yalnız neftinə görə xatırlanan təbiətin bir bəxşişi kimi yada düşür. İndi ölkə rəsmiləri də təsdiqləyir ki, Xəzərdə baş verənlərin, çirklənmənin qarşısı alınmasa, onu da Ölü dənizinin taleyi gözləyə bilər. Ölü dəniz kimi bir vaxtdan sonra Xəzər də balıqsız, eləcə də canlı aləmsiz qala bilər. Xəzərin çirklənməsi ilə bağlı Şanaz Bəylər qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
O yəni günəş oya, hər bal boya, yoxsa bu dəniz uçar, bir zülmək yecə.
Hələ ki, qaçmır. Daha düzdür, son illər qaçan Xəzərin özü yox, onun dadı duzudur. Ekologlar belə deyirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalova görə dənizə tökülən çirkli şirin suların səviyyəsi artdığından duzluluq azalır. Bu da dənizin zəngin bioloji müxtəlifliyinə təsirsiz ötüşmür.
Bizdə nərə balıqları və digər biomüxtəlifli örgənib 30 mg duzluluğa. Aşağı düşdükcə onların bədənində də dəyişikliklər olacaq.
Milli parkın sahilindəyim. Kanalizasiya sularının töküldüyü, iri neft və mazut ləkələrinin əmələ gəldiyi, ölü balıqların göründüyü sahildə. Bu cür suda balıq tutmaqdan çəkinməyən balıqçı Müşfiq tilovunu dənizə atıb və danışır ki, son illər elə bil dənizin bərəkəti də qaçıb. Üstəlik, tutduğu balıqlar da balıq yox, neft iyi verir.
İkindi təbiətdə olan balıqlar, yəni neft iyi verir.
Sentyabrın 24-ü Beynəlxalq Dəniz Günü kimi qeyd olunur. Bugün BMT-nin təşəbbüsü ilə 1978-ci ildən keçirilir. Məqsəd dəniz və okeanların çirklənməsinə dünyanın diqqətini cəlb etmək və bunun qarşısını almaqdır. Xəzər sahilində dəniz havası alan gəmi ilə gəzintiyə çıxanlarsa deyirlər ki,
1 metr qalınlığında ardısı neft, mazut var. Gəmi ilə gəzəndə bütün o kanalizasiya turbalarından su necə tökülür, hamısı çox aydın görünür.
İstəyirəm işte bu təmiz olsun.
Biraz qoxusu pis gəlir dənizə.
Rəsmi məlumatlara görə Xəzərin Azərbaycan hissəsində neft çıxarılması və daşınması üzündən dənizin çirklənməsi normadan 8-12 dəfə çoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəis əvəzi Mirsalam Qəmbərov belə deyir. Ekoloq Telman Zeynalov isə deyir ki, neftlə çirklənmənin və çirkab suların dənizə axıdılmasının qarşısı alınmazsa, Xəzər yaxın illərdə ölü dənizə çevriləcək.
Xəzər dənizindəki yavaş-yavaş ölü dənizə çevrilə bilər. Aral gölü kimi. Neftdəki toksiki elementlərlə çox zəngindir. Həm ətraf mühitə, həm suyun özünün tərkibini dəyişdirməyə, canlı aləmə çox mənfi təsir göstərir.
Dövlət başçısı isə Xəzərin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi ilə bağlı sərəncam verib. Bu məqsədlə artıq təmizləyici modul qurğular quraşdırıldığı bildirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Mirsalam Qəmbərov isə əmin eləyir ki,
əvvəlki illərlə müqayisədə ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin səviyyəsi azalıb.
Amma Cavad Qəmbərov dərhal da əlavə edir ki, neft çıxartma və daşıma zamanı baş verən qəzaları çıxmaq şərti ilə. Hərçənd idarə rəisi onu da deyir ki, Xəzər dənizində hələ ki, iri miqyaslı qəzalar və ümumiyyətlə, neftlə çirklənmə müşahidə olunmur. 78 yaşlı Mehdi Əmi isə 45 il dənizçi olub. İndi də Darxanda Milli Parka gəlir. Onun qənaətincə, Xəzərin qədrini bilmək gərəkdir.
Xəzər sizin üçün nədir həm də? Bax, iş yeriniz olub sonra.
Xəzər elə balıqdır, tuturuq, buradan yeyirik hamısı. Xəzərdə çox şey var. Xəzər dövlətdir də, puldur. Hökumətin bax, gəliri bu Xəzərdəndir çox şey. Qədirin nə olsun, mən bildim, siz bildiniz, ondan iş çıxmaz. Yuxarıla bilsin, gəliyə onun qədiri.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bu həftəni Xəzər həftəsi elan edib. Bir də son bir neçə ayda dənizdən 2000 tona dək metal, batmış gəmi və ağır dəmir konstruksiyalar çıxarılıb. Təmizləmə davam edir.
Sözün Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi danışacağım məsələ isə hamıya yaxşı məlumdur. Bakıda küçüyə çıxan, yol gedən elə bir adam tapmaq olmaz ki, bu problemdən əziyyət çəkməsin, onu əsəbləşdirməsin. Əlbəttə, bu yollardakı tıxacılardır. Tıxacıların yaranmasına, yol qaydalarının pozulmasına görə sürücülər piyadaları günahlandırsa da, piyadalar da qarşı tərəfi ittihamlayır. Amma ortada görünən odur ki, nə qədər yol qovşağı, körpü tikilsə də, yollarda tıxacılar nəinki azalır, hətta artır. Elə polisin şəhərdə quraşdırdığı avtomatik idarəetmə sistemi də bir çoxlarında onun işlədiyinə, yollara nizam gətirdiyinə şübhəli yanaşır. Bəziləri avtomatik idarəetmə sisteminə, məsələn, şəhərin bəzi küçələrində yerləşdirilən kameralara yol hərəkətini pozan sürücüləri cəzalandırmaq vasitəsi kimi, digərləri isə ona rüşvətin yeni mənbəyi kimi baxır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Hal-hazır ki, dövrdə Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində avtomatik idarə etmə sistemi ilə bağlı yol qurğuları qoyulub və xüsusi yaradılmış sxem üzrə hərəkətə avtomatik nəzarət etmə mümkünlüyü yaradılıb.
Bu, Bakı şəhər dövlət yol polis idarəsinin İctimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədovun dedikləridir. Bu isə hələ şəhərin elə də gür olmayan küçələrinin birində hərəkətin elə də çox olmadığı bir saatda yol hərəkəti iştirakçılarının, sürücülərinin elə bu sistem barədə dedikləridir.
Heç bir heç nə hiss eləmirəm. Necə var? Günü gündən biraz da provokalar çoxalır.
Yol tənzimlənmir. Yol ayrıcılarında polislər baxmırlar yollara. Yəni ki, ancaq hardasa bir xarici qonaq olanda gəlirlər və həmin günlər görsənir ki, həqiqətən yollar açılır. Heç bir provoka olmur yolda. Qalan günləri heç bir tənzimləmə yoxdur.
Svetoforlar çox pis qoyulub. Yine avtobus diyandı. Görmürük işten. Körüm. Yok, belki pasajır düşürdür. Biz de gözlüyü, arkadan da signallar.
Belə də istərsəmə sual çıxır. Prezidentin hələ ötən ilin fevralında verdiyi sərəncamda quraşdırılmağa başlayan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi necə işləyir ki, sürücülər onun rahatlığını hiss eləmirlər. Yenə də Bakı Şəhər Yol Polisindən Vaqif Əsədov.
Belə ki, bu qurğular vasitəsilə bir mərkəzdən yol ayrıclarına 24 saat ərzində deməli göstərmə qabiliyyəti olan video kameralar quraşdırılıb və bu kameralar vasitəsilə hərəkətə nəzarət edilir. O cümlədən yol hərəkəti qayda pozan sürücülər video kameralar vasitəsilə aşkar edilir. Aşkar edilən sürücülərə qarşı da tərəfimizdən tədbirlər görülür.
Yəni, hələ ki yol polisi yeni sistemindən hərəkəti nizamlamaq üçün, yəni tıxacıları aradan qaldırmaq üçün deyil, hərəkətin qaydalarını pozanları aşkarlamaq üçün istifadə edir. Bunun səbəbini də yol polisi belə izah edir ki, əslində tıxacıları elə bəzi sürücülər yaradır. Vaqif Əsədov.
Tıxacıların yaranması yalnız və yalnız bizim intizamsız sürücülərimizin kobud yol hərəkət qaydasının pozduğundan əmələ gəlir. Və hər birimiz nəzərə almalıyıq ki, dövlət yol polis əməkdaşı ümidinə bel bağlamaqla tıxacın aradan qaldırılması bu indiki dövrdə ən azı gülünc bir vəziyyətdir.
Düzdür, elə yol polisi də etiraf edir ki, avtobus və xüsusi taksi dayanacaqlarının olmaması, yolların dar olması, yeni tikilən binalar və ofislərin xüsusi avtomobil dayanacaqlarını nəzərdə tutmaması üzündən maşınları harda gəldi saxlanması, yollarda tikintilərin getməsi də tıxacların səbəblərindəndir və bunların çoxu nə yol polisindən, nə də avtomatik idarə sistemindən asılı deyil və olmayacaq da. Sürücülər isə dövlət yol polisinin özünün də nizamlaya biləcəyi problemlərin yetərincə olduğunu düşünür.
Maşın çətinliyi ilə sürürəm, ona görə ki, sahil metrosunun yanında özüm yaşayıram, oralar lap pis çətindir.
Elə nizamlayırlar ki, yaşıl yanır, heç xəbərdarlıq etməmişdən tut yanır qırmızı. Vaxtdan istifadə eləyə bilmədik üçün avariyalar tez-tez olur. Mən razı deyirəm onların svetoforunun nizamlanmasına.
Bir də qanunsuz yerlərdə cəmaat maşınlarını saxlayır.
Parkovka çox çətindir şəhər yerində Bakıda. Bunun bir dənə parkovkası yoxsa biz arada saxlamalıq. Saxlayırıq qırağda, gəlib qayı evakuatorla aparır ki, cərimə meydanı. Onda da hər dəfə də 50 manat, 30 manat, nə bilim, 40 manat verməklə də bizim daha işlədiyimiz ancaq onlara gedir.
Düz elirlər qapı arada.
Belə gəlib saxlayırlar ki, elə bil ki, qapısında saxlayır.
Problem ortadadır. Həlli yolu ilə bağlısa, rəsmilər iddia edir ki, tikilən çoxlu sayda yol qovşaqları və keçidlər, bir də qurulmaqda olan hərəkətin avtomatik idarə olması sistemi Bakının tıxac problemini aradan qaldıracaq. Yol polisi iddia edir ki, tıxacın səbəbi intizamsız sürücülərdir və nə qədər belirləri var, problem həll olunan deyil. Sürücülər isə deyir ki, başqa problemləri, yoldan tutmuş dayanacaq problemlə kimi o problemləri həll edəsələr, sürücülər də düzələcək. Qısası, hərə öz fikrində israrlıdır. Bu israr problemin həllinə kömək eləyəcək ya yox, ondan danışmayacağım. Amma sonda bu tərəflərdən heç birinə dəxli olmayan, amma reportajı hazırladığım vaxt ciddi cəhdlə müsahibə vermək istəyən bir Bakı sakininin fikrində nəzərinizə çatdıracağım. Çünki o çox sevinirdi ki, bu məsələnin ona dəxli yoxdur. Çünki maşını da yoxdur.
Allah eləməsin maşını olsun. Ona görə ki, bütün şəhər hamısı provokadır başdan ayağa. Hara gedirsən, qanun yox, qayda yox. Ona görə də maşın olmamaq nervləri sakit edir, insanın təbiəti sakit olur. Çox şeydən uzaq olur. İnsan çox yaşayır.
Bugünə bu qədər. Siz xüsusi reportajlar rubrikasını dinləyirdiniz. Verilişi mən aparadım. Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyalarını çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçli Azərbaycandakı səfirliyinin və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin şəffaf istifadəsinə nəzarət imkanları nə yerdədir? Bu mövzuda Bakı büromuzun qonaqları danışacaqlar. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi. Söhbəti isə mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuzu bir daha xatırladıram. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin şəffaf istifadəsinə nəzarəti nə yerdədir? Amma mən əvvəlcə belə bir sual vermək istəyirdim, belə bir mövzudan gəlmək istəyirdim söhbətin üstünə. Çünki studiyamızın qonağı Mirvari Qəhrəmanlıdır və o neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədridir. Mirvari xanım, Azərbaycanda neftçilər öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlərmi?
Deyim ki, Bəlkə kimidir, yox, şükür Allaha, maşallah, aktivləşiblər. İnsan o vaxt aktivləşir ki, hiss edir ki, arxasında kimsə dayanır və ona dəstək verir. Bizim fəaliyyətimizin artması, üzvlərimizin artması, hüquq müstəvisində onların marifləndirilməsi bunun da böyük ödəm kəsb eləyir. Və buna görə də mən düşünürəm ki, artıq haqqı tapdalananın sayı azalır. Bəzən şikayət ki, gəlir, bizə deyir ki, mənim bu haqqım pozulub, sadəcə deyim, bu düzdür. mi yaxdır ki, mən ikinci dəfə hara müraciət edeyim?
Yəni, artıq öz hüquqlarını müdafiə eləmək haqqında düşünürlər.
Düşünürlər, əlbəttə ki, bu çox yaxşı addımdır.
Bəzi bəzi siz nə bilirsiniz bu haqda? Məlumatlarınız nə qədər?
Təbii ki, bizim bu dəfəki mövzumuz neftçilərlə bağlıdır. Amma mən ayırmazdım. Başqa sahələrdə bizdə vəziyyət yaxşıdır mı? Məsələn, tikinti sahələrini götürək. Orada bizim işləyən fəhlələr, onlara müqavilə bağlanır mı, əmək müqaviləsi? Onların hüquqları qorunur mu? Qarantiya var mı uzun müddət işləməklərinə və yaxud da ki, hüquqların qorunmasına? Biz tez-tez mətbuatın oxuduq, nə qədər insan bu tikinti meydanlarında ölür, şikəst olur. Yerli şirkətlərlə, xarici şirkətlərin müqayisəsində, yəni bir qədər mən onları müdafiə etmək fikri yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, və yəqin Mürvarid xanım da mənə razılaşar ki, xarici şirkətlərdə işləyənlərlə müqayisədə yerli şirkətlərdə işləyənlərin hüquqları daha çox pozulur. O baxımdan götürəndə ki, ancaq neftçilərin hüquqlarını qorumaq, onların hüquqları pozulur, deməzdim ki, bu belə ayrı seçkilik olsun. Biz bəzən öz firmalarımıza, öz şirkətlərimizin rəhbərlərinə, orada işləyənlərin hüquqlarını qorumağa gücümüz çatmır. Amma xarici şirkətlərin rəhbərlərinə, məsələn, söz demək baxımdan gücümüz çatır. Yəni, onları tənqid edirik, faktları aşkara çıxarırıq onlara qarşı. İşçilərin hüquqların arxasında dövlət durmalıdır, qanunlar durmalıdır. Bu hüquqlar dövlət tərəfindən qorunmursa, xarici neft şirkətlərinin və ya digər başqa xarici şirkətlərinin rəhbərlərinin burada öz işçilərinin hüquqlarının pozması təbii hesab oluna bilər.
Qoyun, mən bir əlavə eləyim. Vahid bəy, çox gözəl toxun. Başqa bir sahədə harda insanın müdafiəsi təşkil olunur, orada insan hüququnun pozulması az səviyyədədir. Harda ki, insanın hüququnu müdafiə edəcək bir qurum, qeyri-hökumət, yaxud da ki, dövlət qurumu yoxdursa, orada təbii ki, insan hüquqların qorunması çox aşağı vəziyyətdə. Oca söhbək əmək hüquqlarından gedir. Dövlət əmək müfəttişliyi var, Azərbaycan Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyası var. Məhz onların işçilərin əmək hüquqlarının pozulmasına layiq münasibəti Vahid bəyin haqlı iradına səbəb oldu.
Heç bir xarici şirkətin hünəri çatmaz bu hüquqları pozmaq, əgər bizdə qanun işləsə. Yəni bu hüquqların arxasında dövlət dursa, qanun dursa.
Mirayə xanım, Vahid bəy xüsusi vurğulayır ki, xarici şirkətlərdə vətəndaşların hüquqları az pozulur. Siz necə fikirləşirsiniz?
Deməzdim, artıq xarici şirkətlərin, neft şirkətlərinin sayı müqayisəli dərəcədə azalıb və hüquq pozuntuları da təbii olaraq şirkətlərin sayından asılı olaraq pozulur. Amma mən deyərdim ki, xüsusən ki, 96-cı ildən başlayaraq kütləvi sürətdə insan hüquqlarının pozulması var idi. Yəni ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 317 maddəsi, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 4 konvensiyası, Avropa Əmək Hüquqları ilə paktlar pozulurdu. Görürsünüz, ümumiyyətlə qanunvericiliyimizə sayı əslən yox idi. Yenə müqayisəli dərəcədə deyim ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti təbii olaraq onlar da Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin bir çox maddələrini pozurlar və hal-hazırda da pozmaqda davam edirlər. Amma bir çox maddələrin deyirəm. Amma ki, mən deyərdim ki, xarici şirkətlər 317 maddəni və sadaladığım beynəlxalq pakt və konvensiyaları pozurdular.
Yaxşı, belə bir sual vermək istəyirdim sizə, Mirvar xanım. Yadımdadır ki, bir dəfə siz xarici şirkət rəhbərlərindən birinə çəkmə bağışlamışsınız, ayaqqabı bağışlamışsınız. Efekti olur mu bu cür aksiyaların? Necə fikirləşirsiniz?
Olduqca böyük efekti oldu. Burada kütləvi informasiya vasitələrinin böyük köməyi oldu ki, məsələnin ictimailəşməsində böyük rol oldu. İşdən çıxarılanlar qaytarıldı geri, məhkəmə proseslərini oldu. Hətta biz ayaqqabını ona bantının zadına bağlayıb Richard Mackey'ə göndərmişdik və hələ də o Richard Mackey'nin şəkili bir tarixi şəkil kimi bizim web saytda saxlanılır. O işçiləri qaytarandan sonra orada biz həmkarlar təşkilatı da yaratdıq. Mən deyərdim ki, böyük uduşlarımız oldu. Olduqca. Amma ki,
yəni çəkmənin mənası nə idi? Bəlkə dinləyicilərdən çoxu bu hadisənin olduğu
yer. Çəkmənin mənası ondan ibarət idi. O bir neftçinin çəkməsi idi. Mən bir Beybət neftdən bir neftçinin çəkməsini götürmüşdüm. Özdə cırılmış. Onun rəmzi mənası o idi ki, Richard Mackey gəlib öz ayaqqabısından insan hüquqlarını o qədər tapdalayıb, ayaqqabı artıq cırılıb. Biz bu rəmzi mənada vermişdik, hüquqların pozulma rəmzi kimi, tapdalanma rəmzi kimi. Və bir dənə qeyd eləmək istəyərdim ki, Norveçdə belə bir praktika var ki, 73-cü ildə orada bir Jim adlı səhv eləmirəmsə xarici Norveç fəhlələrinin hüquqların pozulmuşdu. Hələ də insanın şəkili Norveçdə Neft Muzeyində saxlayır. Və mən düşünürəm ki, Richard Mackey'in şəkili rəms kimi, o Richard Mackey'lərdən çox idi. Bizim saytda qalacaq?
Bilirsiniz, insanlar dəyişir, insanı tərbiyələndirən mühitdir, düşdüyü mühitdir. Yəni Azərbaycan istənilən artıq rüşvətə öyrəşmiş bir insan demokratik ölkələrin birinə düşsə, o mühitə düşsə, istər istəməz o düzələcək orada. Çünki orada nə rüşvət verən var, nə rüşvət alan var. Eyni zamanda demokratik ənənələri bilən bir insan, qanunlarla yaşamış, qanunlarla tərbiyə almış, hüquqlarını bilən bir insan gəlir düşür Azərbaycan mühitinə. Bu mühit artıq o pozulur. Mühitə uyğun hərəkət eləyir. Mübarizə metodu yenə mən fikirləşirəm ki, onları bəlkə də yadına salmaq, bir növ utandırmaq, çəkinsinlər bu işlərdən.
Bizdəki şirkətlərdə, bizdəki məmurlardan fərqli olaraq Avropadan gəlmiş bu şirkət rəhbərləri, mütəxəssislər nüfuzlarına çox hörmətlə yanaşırlar.
Həssas yanaşırlar, bəli.
Əgər bir şirkətin adı çəkilirsə, onların əsas ofisindən böyük baskı ilə üzləşə bilərlər. Məhz ictimai rəyi formalaşdırmaq, ictimai təzyiqi yaratmaq onlar üçün böyük ağır bir zərbədir. Amma ki, Azərbaycan mühitində məmuru rüşvətdə günahlandırırlar, aldığı rüşvət deyirlər, qınaq meydanına çevrilməkdənsə onu yazan jurnalist həbs olunur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən atəşə eşitdin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Vahid bəy bu fikri xüsusi vurguladı ki, əməkçilər öz hüquqlarını bilməlidirlər. Amma Azərbaycanda təəssüf ki, bilmirəm, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bəlkə düzgün maarifləndirmə aparılmadığından, bəlkə bir başqa səbəbdən əksər hallarda elə neftçilər də ya başqa sahədə çalışanlar da öz hüquqlarını bilmirlər. Bəlkə burada qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin də müəyyən qüsuru var. Hər ikiniz mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeydi koalisiyasının üzvüsüz. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsi istiqamətində və yaxud neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində bax təmsil olduğunuz bu qurum üzərinə düşən işi görə bilirmi? Necədir? Fahid bəy, sizdən başlayaq.
Hüquq ənənə olmalıdır. Hüququ bilmək, hüququ mənimsəmək, hüquqla yaşamaq ənənəsi. Azərbaycanda bizim belə bir ənənəmiz yoxdur. Biz hüququ öyrənməyə istəmirik. Çünki bizim problemlərimizi hüquqla həll olunacağını dərk etmirik. Və inanmırıq da buna. Nə qədər ki bizdə hüquq bizim problemlərimizin həllində ali güc olmayacaqsa, hüquq öyrənmək də dəb sayılmayacaq. Bax, mən 12 ildir bir mərkəzin rəhbərliyirəm və indiyə qədər 400-500 yaxın seminarlar keçirmiş və bunların böyük əksəriyyəti hüquqla bağlı. İnsanlar öz hüquqları bilsin. Bizim kimi onlarla təşkilatlar var. Üst-üstə götürəndə minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə biz insanlara seminarlar keçmiş. Effekti nədir? Biz nəyəsə nail olmuşuqmu? Mən o fikirdəyəm ki, təəssüf ki, keçirdiyimiz bu seminarların, bu treninglərin böyük əksəriyyətinin bir istədiyimiz nəticə əldə edə bilmədik. Niyə effekt vermədi? Bizə vətəndaş hüququ öyrənməklə hüquqlarını qorunmağa inanmır. Hüquq bizim problemlərimizin həllində gücsüzdür, zəifdir.
Mirfari xanım, siz nə fikirləşirsiniz? Razılaşırsınız mı onunla?
Razılaşırıq, əlavə edirəm ki, insanın hüququnu hətta bilməsi də onun haqqını tapdalanmasına xilas etmir. İşçinin canında qorxu hissi var, iş yerini itirmə qorxusu. Hətta öz haqqını bilsə də, dəfələrlə mən üzləşmişəm ki, bilə-bilə haqqın pozulur, niyə bu sənədə qol çəkirsən? Qorxudan iş yerimi itirərəm, bu bir. İkinci, arxasına baxır ki, onun müdafiəsi azdır. Mən qayıdıram vətəndaş nəzarətinə, vətəndaş cəmiyyətinə. Soruşdunuz ki, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası bu nəzarəti təmin edə bilirmi, köməkli edə bilirmi? Yox, eləyə bilmir. Mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası qol çəkdiyi, qoşulduğu memoranduma, EITI, mədən sənayesində şəffaflıq prinsiplərindən bu uyğun gəlmir. Bu koalisiyada neftin nə qədər çıxarılması ilə nəzarət eləyir. Nefti çıxardan adam, ən qiymətli resurs olan bu insan resursuna bu sahədə nəzarət yoxdur. Mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası sadəcə olaraq audit rəylərinin rəyini verir. Mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası istər insan hüquqları ilə bağlı, istərsə bu insanların hüququ pozula-pozula dövlətə bütün dünya verdikləri neftin haqqında düşünürlər. Amma bu insan haqqında biz düşünmürük.
Niyə belə alınıbdır? Diqqətdən yayınıbdır, yoxsa başqa səbəblər var, sırf onun missiyasına daxil deyil?
2004-cü ildə Tony Blair lozing atdı ki, qazandığını açıqla, ödədiyini açıqla. Bu açıqla tam mənasında hər tərəfi əhatə eləyə bilmədi. Və bu şəffaflıq prinsipinə mədənsənə birinci olaraq Azərbaycan qoşuldu. Və birinci olaraq koalisiya yarandı Azərbaycanda mədənsənəsinin şəffaflığı. Və üç tərəfli memorandum imzalandı. Və bu memorandumda yalnız ödədiyini açıqladı. Ayrı bir altında 1-2-3-4-5 yazılmayıb. Bunu mədənsənəsinin şəffaflıq koalisiyası özü nəyisə əlavələr eləməlidir. Özü maraqlanmalıdır, özü həyata keçirtməlidir. Ancaq memorandumda yalnız bizim hökumət təşkilatları koalisiyasının auditor şirkət seçmə hüququ qaldı. 6 səsdən ikisi qeyri-hökumət təşkilatına verildi. Ancaq çox təəssüf ki, bu da tamamilə şəffaf olmadı. Onlar yalnız auditor şirkətinə təhvil verdilər hesabatları. Biz İki səslə auditor şirkətini istəsək də istəməsə iki səslə rol oynayır. Və bizim işimiz oldu ki, auditor rəyinə rəy vermək. Və bir də koalisiya marifləndirmə ilə əhalinin məşğuldur.
Söhbətə azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, o Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Mövzumuz da belədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin istifadəsinə nəzarət imkanları nə yerdədir? Bakı Biromuzun qonaqları isə Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazidir. Söhbəti isə mən aparıram. Şahnaz Bələqızı. Vahid bəy, siz koalisiyanın işindən razısınız mı? Yəni nəzarət edə bilir mi neft gəlirlərinin xərclənməsinə və yaxud da ki Mirvari xanım dediyi sahələrə?
Bu koalisiya yarananda mənim ümidlərim var ki, nəhayət ciddi bir koalisiya yaranacaq və biz Azərbaycanın taleyinə birbaşa aidiyyəti olan bir məsələni biz izləyə biləcəyik və hansısa bir təsir göstərmə imkanlarımız olacaq bu koalisiyanın vasitəsilə. Təəssüf ki, bu alınmadı. Bunun bir çox səbəbləri var. Yəni onlarla qeyri-hökumət təşkilatı yığışıblar. Bu bir növ xalqın adından xalqın tribunasıdır bura. Yəni xalqa neftin, neftin çıxarıldığının bir ölkənin vətəndaşlarına həmin neft şirkətlərinin münasibətidir. Yəni onlar bizə hansı münasibəti bəsləyirlərsə, demək xalqa yerli əhaliyə münasibətləri ondan ibarətdir. Bizlə əməkdaşlıq etmək, yəni sözdə, kağızda bəli, memorandum imzalanıb, kağızda oxuyanda görürsən ki, əməli başda əməkdaşlıq nümunələri var bunlar. Amma bizim nə dərəcədə imkanımız var bu prosesləri izləməyə? Nə qədər neft çıxarıldı, bu neft hara getdi? Nə qədər gəlir gəldi? Bu gəlir necə bölünür? Haralara xərclənir? Koalisiyanın belə bir imkanları yoxdur. Mən buna təəssüf edirəm. Gürcüstanın qeyri-hökumət təşkilatlarının neftə bitisi orada ancaq bitisidir kəmər. Mənə elə gəlir ki, onların təsiri imkanları bizimkindən qat-qat müəyyən qədər çoxdur. O baxımdan ki, orada dövlət də marağındadır. Dövlət də durur. Yəni yeri gələndə müəyyən dövlət orqanları hesablaşırlar bu qeyri-hökumət təşkilatlarının rəyi ilə, fikri ilə. Amma bizdə bu proses çox azdır. Bir növbəti səhvlərin biri də bəlkə də bizim özümüzdədir. Yəni bir koalisiya olaraq biz öz gücümüzü, qüdrətimizi göstərə bilmədik. İşi qura bilməməyimiz bununla nəticələnir ki, gərək birinci ilk növbə özümüz sayaq. Özümüz özümüzə qiymət verək və ondan sonra umaq ki, şirkətlər də bizə qiymət qoyacaq, hörmət edəcək. Orada toplaşanların təəssüf ki, insanların bir hissəsi bu ideya ki vardı, Azərbaycanın böyük sərvəti neftdir və bu neftin biz tam təbii ki, yiyəsi olmasa da, amma biz nəzarət eləyək görə bu gözümüzün qabağında hara gedir. Biz bunu eləyə bilmədik. Mən çox təəssüf edirəm.
Bu halda biz sıravi vətəndaşdan, yəni o sıravi əməkçidən nə uma bilərik ki, öz hüquqlarını qoruya bilmir?
Neftlə əhali xalq arasında bilərəkdən uçum yaradılıb. Bizim neft xalqımızı görmür, xalq da nefti görmür. Tamamilə uzaqdır, bir-birlərindən aralıdır və bu məsafədə, bu uzaqlıqda çoxlu şeylər var. Mənzil kirayəsi var, işıq pulu var, müəllimlər üçün pul yığmaq var. Yəni budur, vətəndaş ancaq bunu görür. Vətəndaşın gözünü bu problemlər o qədər tutur ki, onlar artıq nefti görə bilmirlər. Hərdən bir neftin qoxusu gəlir. Məsələn, pensiyalar müəyyən qədər miskalla da olsa qaldırılır, əmək haqqları qaldırılır. Bu qoxusu gəlir neftin və vətəndaş hiss edir ki, neft deyilən şey var desən bizdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Ya gəmişkin, istəyərdim bir sorğuya da qulaq asaq. Sorğu belədir. Vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaşların neft gəlirləri üzərində nəzarəti varmı? Gəlin görək vətəndaşlar nə cavab verir, ondan sonra söhbəti davam elətdirərik.
Sizcə Azərbaycanda vətəndaşlar neft gəlirlərinin istifadəsində nəzarət eləyə bilirlər?
Eləyə bilmirlər. Vətəndaş o neftə yaxın dura bilər. Nefti indi 5-10 nəfər götürüb əlinə işlədirlər də, keyf istəyən kimi.
Neftçiyik biz də, işləmişik, can qoymuş. Labzavod direktor işləmişik. Ancaq ki, 35 şirvandan artıq pensiya olmaz.
Hökumətin siyasətini başa düşmək olmur. Bunlar kimə işləyir, nəyə işləyir? Millət 5-10 nəfərin qoluyur.
Neftin barilini 50 dollardan büdcətə salmışdılar. Faktiski indi 80-də satır.
Bu 38 manatlar hara gəlir?
Yox. Bunu vətəndaşa kim deyir ki, bunu nəzarət eləsin?
Bu neft də qutaracaq, sonra nə edəcəklər bizimkilər? O mənə maraqlıdır.
Vətəndaş kimdir ona baxa? Neft əllərdədir bizim vətəndaşlara, ondan heç bir görmürəm mən.
Açıqda deyim ki, böyük rüşvətxorluqdur yuxarılarda. Prezident aparatından tutmuş, aşağıya qədər. Belə hesab edirəm ki, nəzarət yoxdur. Nəzarət olmalıdır və ora o işlərə baxan adamlar qənaiyyətlə işlətməlidir bu nefti. Bu bizim gələcəyimiz, xalqımız üçün, nəvələrimiz üçün lazımdır.
Sorunu həmkarım Aygün Muradxanlı keçiribdi və cavablarda da əsasən bu fikir vurulanır ki, bizim imkanımız çatmır, neft gəlirlərinə nəzarət edən israrlı vətəndaşın buna gücü yoxdur, imkanı yoxdur, yəni siz də bunu artıq eşitdiniz. Vahid Qazi də bir neçə dəqiqə əvvəl elə bu haqda danışırdı. Bəlkə əlavələriniz var, Mirvari xanım, Vahid bəy, eşitək sizin fikirlərinizi.
Birinci, Vahid mənim çox gözəl bir ifadə işlətdi ki, vətəndaşınla neft arasında böyük bir məsafə var və bu məsafəni də qısaldan vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Vətəndaş nəzarəti olmalıdır. Bunların hələ heç birisi tam puxtələşməyib. Ona görə ki, həmin vətəndaş cəmiyyətinin, mən qeyri-hökumət təşkilatının, Vahidin, hamımızın kifayət qədər məlumatlılığı olmalıdır. Həmin məlumatlılığı çox sadə bir şəkildə kətdəki Məhəmməd Həsən əmiyə çatdırmalıyıq. O bir şey gözləyir. 10 ildə, 15 ildə, 20 ildə hamınız neft deyirsiniz. Hanı bə neftin pulu? Niyə mənim bir inəyim var idi, onu da satdım. Məhəmməd Həsən əmiyə, bax, bu uzaq məsafəni çatdıran qeyri-hökumət təşkilatı olmalıdır. Və mən düşünürəm ki, içi hamımız qatışıq, öz siyasətimizi dəyişməliyik və məcbur eləməliyik ki, xarici şirkətlərdə, hökumət komissiyası da öz hesabatlarını açsınlar. Nə qədər nöyütün gəlir, bu nöyütdən nə qədər əldə etsən, bunu hara xərcləyirsən, nə qədər kompensasiya gedir, nə qədər vergilər gedir və bunun üçün biz qeyri-hökumət təşkilatları, bu koalisiya yeni siyasətə başlamalıyıq. Hökumətlə memorandum şərtlərinə yenidən baxılmalıdır, hökumətlə danışıqlar aparılmalıdır, xarici şirkətlərlə öz hesabatlarını açılamaq üçün danışıqlar aparılmalıdır, məcbur eləməliyik. Həm hökumət üçün, həm xaricilər üçün, xarici şirkətlər üçün çox əlverişli bir koalisiya. Ona görə ki, hamımız yığışmışıq bir yerə, ya əsasnaməmizi zakir eləyirik, ya da qrant bölürük.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə bir sual, bəlkə də qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələdə o zaman uduzdular ki, və yaxud da ki, zəiflik göstərdilər, bilmirəm, bəlkə fikrimi düzgün ifadə eləmirəm, ona görə üzr istəyirəm. Neft fondunda müşahidə şurası yaradılarkən qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil oluna bilmədilər. Bu məsələ hələ indi bu yay qaldırıldı və az sonra unuduldu. Mən istəyərdim ki, bax, buna da münasibətinizi öyrənək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir modul yoxdur ki, neftdən gələn gəlir, hara gedir, hara xərclənsin, onun nə proqramı var, nə bir şeyi. Yalnız prezident tərəfindən idarə olunur fond və müşahidə şurası var. Müşahidə şurada da şurasında vətəndaş cəmiyyətinin bir nümayəndəsi də yoxdur. Günahımız var orada da, qızım. Məsələ ictimailəşməlidir. Daimi təzyiq, ictimai təzyiq olmalıdır. Və biz bir dəfə, iki dəfə bu sözü dedik, mətbuat konferansı elədik, yazdı, vəssalam. Hə, nə olsun? Nəticəli işləməlidir qeyri-hökumət təşkilatları.
Mən sizin sualı bir qədər dəyişirəm. Siz deyirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil olunmadı. Əgər qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil olunsaydılar, nəsə dəyişəcəkdimi? Orada nə isə öyrənə biləcəkdikmi?
O sonrakı sual kim gəlirdi?
Yəni, bu sual, bəli, buyurun. Hər ikisinin eyni cavabları var. Yəni sizin qoyduğunuz sualın və mənim qoyduğum sualın hə demək olar, həm də yox demək mümkündür buna. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları orada olsun. Yəni mən onları başa düşmürəm, niyə qoymurlar? Bir iki nəfər otursun orada. Nəyə müşahidə edəcəkdik orada? Nəyə nail olacaqdık biz orada?
Şurasının göyə iclası gedir, ya da ki, informasiya gedir əhaliyə ki, orada nə danışdılar.
Formal olan bir şeyi bize daha da formallaşdırmaq.
Bizim nə oduşumuz olardı? Əgər bir qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəmiz orada otursa, heç olmasa bir məlumat alardıq. Ancaq orada bir dənə rus demişəm, bir nosu da var. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çoxlu sayda hökumət yönlü, hökumətin yaratdığı qeyri-hökumət təşkilatları var. Həmin qeyri-hökumət təşkilatı orada 30 lira bilərlər və biz də tamamilə informasiya almaq hüququndan məhrum olarıq.
Sıf görüntüyə xidmət edə bilərdim bu adım.
Bütün bu nə tər ki, bu proses sıf görüntüyə xidmət edir. Bu da sıf görüntüyə xidmət edə bilər. Ancaq yenə də deyirəm ki, vallax, bax, heç olmasa hansısa bir faizdə yazıqdır bu xalq. O məsafəni, vahid məsafəsini qısaldıq.
Fahiz Bey,
əlavəniz yoxdur. Mən növbəti zəsləmədə bir təklif verəcəm ki, koalisiyanın adından ya ildə bir müəyyən qədər bir pul ayırmaq mı deyim? Yəni, bəlkə də hər kəsin adında bir pul açılsın, hesab açılsın, formasını tapmaq olar ki, əhali bunu hiss eləsin ki, doğrudan da bu günlərin mənim o 50 manatlıq etdiyim bazar bu neftin puludur. Nə qədər ki, vətəndaş bunu cibində, öz qəlbində, evində, süfrəsində hiss eləmirsə, o qədər uzaq qalacaqdır. Bu yolu nəsə hansısa variantda bir biz dövlətə müraciət edə bilərik, hökumətə müraciət edə bilərik, bu forması tapılsın.
Kətdəki, bu dəfə Şərabanın xala deyim, nədən bilsin ki, o yediyi, aldığı neft pullardır, o gəlb körpüdə gəzməyəcək axı?
Sənin psixoloji bir şey var, hər vətəndaş körpü ictimaiyyətindir, sənin, onun, mənim hamısındır. Amma yəni şəxsən mənə nə etdi bu neft? Neft gəlirləri şəxsən mənə nə çatdı?
Norveçin bir gözəl modulundan da istifadə eləməliyik biz. İndi neft fondu pensiya fondu adlanır. Və gələcək nəsillər də fikirləşilməlidir. Amma ki, yenə də əhalinin neftdən gələn gəlirdən necə bəhrələnməsindən əlaqədə yenə də bir şey fikirləşilməlidir. Bu kənddə oturan insan ki, televizordan eşidirlər ki, Bakı Ceyhan getdi, bu qədər nöytümüz çıxdı. İndi o fikirləşirlər ki, hələ gələcək. Hələ gözləyirlər. Görəsən, bu hələ nə qədər davam
edəcək? Məncə, artıq heç kim heç nə gözləmir. Yadınıza gəlirsə, o mitinglər vaxtı 15 il bundan qabaq Azadlıq meydanındakı mitinglərdə belə bir rəy formalaşdırmış ki, Azərbaycan nefti özünə qalsa, bütün mən hətta yadımdadır.
Yadımdadır.
Biz belə müzakirələrə başlamışıq, düz deyirlər bu rəqəmi, yoxsa yox. Bir neçə santimetr Azərbaycanın bütün ərazisi. Sizin qızınla örtmək olar. Hə, biz müzakirə doğrudan bir santı, bu yox, santı yarım olar. Bu dərəcədə, yəni bu eyfariya vəziyyətindən körbüz hara düşmüşük.
Nefli gölməkələrə.
Mən istəməzdim söhbət. Pesimiz notlarla qutaraq, amma hər halda hökumət vəd edir ki, yaxın illərdə səhiyyədə, təhsildə, infrastrukturun yaxşılaşmasında xeyli işlər aparılacaq. Bu da, yəqin ki, bu
da... Siz ki, optimist bir qutarsın, optimumun müsbət tərəfləri də var. Biz onu da deyə bilərik ki, nefti mövcud olmağı, neft şirkətdən bura gəlməyin özünün də müsbət tərəfləri var. Yəni, eyni zamanda bunlar bir xidmət mədəniyyəti gətirirlər bura. Vətəndaşlarımız yeni bir xidmət mədəniyyəti öyrənirlər, yeni davranış mədəniyyətləri öyrənirlər. Biz arzularımızı deyirik. Yəni, biz təbii ki, maksimalist deyirik ki, maksimum şəkildə belə olaydı, amma real şeylər var ki, bunu etmək mümkün idi və yenə gec deyil bu etmək.
Təşəkkür edirəm hər birinizə, Vahid bəy, Mirvari xanım. Təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı ayırdınız, bizim studiyada oldunuz və öz fikirlərinizi dinləyicilərimizlə bölüşdünüz.
Təşəkkürlər, sağ olun.
Çox sağ olun.
Neft və Aşkarlıq proqramı bu yerdə başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə. Bakı 1-10-un qonaqlarını isə sonda bir daha xatırladım. Onlar Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi idi. Söhbəti mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.